Nou ja, 6 minute na 4 in ons program Skyns voor pouse en weer eens 'n interessante en ek dink 'n belangrike tema om mee te gesels en jy weet, ek dink almal is deur COVID-19 geraak, maar ouer persone en kinders word en ook in die besonder getref en baie van die gevolge wat COVID-19 veroorsaak het, kan 'n mens dadelik raak sien en ander dinge is dalk nie so opsigtelik en aantoonbaar nie. En COVID-19 is en bly dus 'n traumatiese ervaring vir 'n groot deel van ons gemeenskap. Maar hoe beïnvloed dit die kinders en die ouers en die onderwysers? En om ons 'n bietjie meer te vertel, gesels ek met Liesel Brimmer. Liesel is 'n docent by AROS. Liesel, goeiemiddag, welkom terug hier in die Pretoria FM ateljee.
Goeiemiddag, is lekker om weer hier te wees.
Ons het voor COVID-19 het ons laas gesels hier in die ateljee, so ek is bly jy's terug daar, met ons het jou nie afgeskrik nie. Vertel vir ons, wat se tipe trauma kom by kinders voor as gevolg van COVID-19?
Jong, in die eerste plek is trauma 'n geweldige komplekse konsep met baie verskillende fasette. So ons raak eintlik maar net vandag aan 'n paar dingetjies wat ons sien. En dis soos wat jy sê, mens, dis nie iets wat jy noodwendig sien nie, dis iets wat onderliggend eintlik half manifesteer en dan op verskeie maniere dan nou uitkom. So in die eerste plek dink ek is dit belangrik om te verstaan dat trauma is eintlik 'n intensiewe persoonlike ervaring in 'n spesifieke gebeurtenis en almal ervaar dit verskillend. So trauma is nie noodwendig vir almal dieselfde nie. So ek dink dis die eerste ding wat baie belangrik is. En dan dink ek ons kinders vandag het of 'n insident wat traumaties was of dit is 'n aaneenlopende tipe trauma wat hulle beleef. Of dit is dalk 'n insident wat nie so traumaties was nie, maar dit koppel eintlik half aan vorige traumatiese insidente wat dan hierdie vreeslike gedrag of dan nou simptome eintlik vir ons wys.
Hoe kan ouers en onderwysers ingelig bly oor trauma wat kinders ervaar, want kinders kan dalk trauma ervaar, maar die ouer kan dalk nie besef dat dit werklik waar trauma is nie. Weet, toe maar is nie so erg nie.
Dis 'n verskriklike moeilike ding, want jong, eintlik op die einde van die dag moet 'n mens maar by jou kind begin. So die groot ding is maar altyd kyk na jou kind. Kyk na jou kind se gedrag. Is daar veranderinge? Is daar iets kommunikasie dalk van hulle kant af? So dis die een ding wat baie belangrik is om ingelig te bly is hoe reageer jou kind? So ken dan ook jou kind. Die ander ding wat baie belangrik is, hê oop kommunikasie. Skep 'n omgewing eintlik by die huis of selfs by 'n skool van 'n onderwyser se kant af ook dat jou kind die vrymoedigheid het om met jou te kommunikeer. En dan natuurlik is daar geweldig baie inligting op media. Daar's baie navorsing wat nou gedoen word ook oor hierdie pandemie wat ons tans beleef. So daar's verskriklik baie inligting buite ook wat ouers en onderwysers kan inlig.
Ja. Wat se tekens is daar wat aandui dat 'n kind trauma ervaar of ervaar het?
Jong, dis ook 'n groot mondvol inligting eintlik, want omdat kinders se ontwikkeling verskil, maar so ons deel hulle eintlik half in voorskoolse kinders, skoolgaande kinders en tieners, wat verskillende tipe gedrag dan eintlik vir ons wys. So dit hang nou maar af in watter fase jou kind dan op daardie stadium is.
Ja. As ons 'n bietjie kyk na voorskoolse kinders, waarvoor is hulle bang en hoe kan hulle optree as hulle dalk daai COVID trauma beleef of ervaar? Hulle hoor net van hierdie vreeslike virus nou daar. So ek kyk daai twee van my ook, jy weet, hulle soek in die straat, soek hulle die virus wat nou hier rondloop. En dit is 'n moeilike konsep om te verduidelik vir 'n kind.
Dit is baie moeilik, want aan die een kant is hierdie virus iets waarvoor almal moet bang wees en versigtig wees, maar jy kan hom nie sien nie. So ons voorskoolse kinders sukkel geweldig met dit, want dit is nie 'n konkrete ding nie. Dit is vir hulle baie moeilik, maar ek dink aan die een kant moet ons ook besef, kinders gaan deur stadiums waar hulle bang is. Dit is 'n normale ontwikkelingsstadium waardeur kinders gaan. Maar as ons nou kyk na COVID spesifiek, is daar definitief sekere simptome wat 'n mens kan sien. Mens kan kyk by jou voorskoolse kind, is tipiese goeters soos byvoorbeeld slapeloosheid. Partykeer het hulle nagmerries. Hulle kan byvoorbeeld regressie in hulle gedrag, byvoorbeeld 'n toiletroetine. Hulle spel kan verander. Hulle kan dalk meer teruggetrokke raak. Party kinders ontwikkel skeidingsangs selfs. 'n kind wat gemaklik sou wees om alleen buite te speel, wil nou onder toesig van 'n volwassene speel. So daar's sekere gedrag wat 'n ou dan baie definitief kan sien, maar dan moet 'n mens ook onthou, dit moet binne konteks wees. Want kinders gaan maar deur verskillende stadiums ook met hulle ontwikkeling.
Ja, en ken jou kind, nee, is dit belangrik vir 'n ouer om betrokke te wees by die voorskoolse kind steeds, deur presies te weet wat aangaan met daai kind.
Absoluut, en onthou, ons voorskoolse kinders kan hulle self nog nie verwoord nie. So hulle kan nie vir jou noodwendig sê waarvoor hulle bang is of hoekom hulle ongemaklik voel nie. So hulle sukkel regtig met daardie so dit wat jy sê om betrokke te wees by jou kind is ongelooflik belangrik vir jou voorskoolse kinders maar ook vir jou ander ouderdom kind ook.
En watter rol speel spel in die hantering van trauma veral trauma van COVID?
Ja, jong, spel by ons voorskoolse kinders is eintlik al een van die belangrikste goed want deur speel kan ons kinders eintlik hulle self verwoord. Hulle kan uitspeel wat hulle voel, wat hulle ervaar en baie keer in 'n traumatiese gebeurtenis of as daar 'n spesifieke insident was, sal hulle fantasiespel soms verander na realiteit toe. Hulle verander hulle spel om dan na uit te speel wat hulle ervaar. So hulle het nog nie noodwendig die woordeskat nie, so spel is eintlik maar hulle primêre kommunikasie. So en ouers moet saam speel. Kinders moet nie alleen speel nie.
Ja, die ouers moet saam
speel.
Ja, ja, ja. Dis aan die voorskoolse kinders, ons 'n bietjie oorbeweeg na die skoolgaande kind. Hulle beleef natuurlik ook emosies as vol van COVID, trauma, dis 'n ander wêreld waarin hulle leef. Dis ander tye. Ja. Reëls het verander. Ons moet nou hier met die masker loop. Ons mag nie meer aan hierdie een drukkies gee as ons by die skool aankom en vir juffrou 'n drukkie gee nie. Hoe kan die ouers sowel as die onderwyser help om daai emosies dan nou te help bestuur?
Ja, jong, dit is ook 'n baie moeilike ding, want dit is eintlik half bizarre omstandighede waarin ons is. Dit is nie normaal vir kinders om eintlik half nie sosiaal te wees en afstand te hou. Ons kinders leer en ervaar maar op die manier. Of so, die belangrike ding by hulle is maar dat 'n mens moet weer in so 'n omgewing skep waar hulle kan gesels met jou. Hulle moet kan praat oor wat hulle voel en baie keer sal 'n ouer voel dat dit wat die kind nou vir my sê, is nie regtig so erg nie. Dis nie, en dis eintlik so verkeerd. Mens moet hulle emosies kan gun en hulle moet die geleentheid kry om hulle self te verwoord. En jy moet luister met begrip en eintlik half hulle ondersteun in wat hulle ervaar. So dit is baie, baie belangrik. En dan ek dink, by ander kinders, ouderdom kinders ook, maar vir 'n ouer of onderwyser om 'n konstante te wees. Wees die stabiliteit. Daar's so baie onsekerheid op die oomblik wat plaasvind om in ons omgewing, in ons samelewing, dat wees die konstante ook vir daai kinders. Skep 'n omgewing waar daar rotine en voorspelbaarheid is. Om hulle dan op hierdie manier ook te ondersteun.
Hey, luister na Pretoria FM is 13 minute na 4 in ons program Skyns voor pouse. Vandag hier in die ateljee Liesel Brimmer, dosent by ARS. Ons gesels 'n bietjie oor die impak van COVID-19 op kinders, op ouers, op onderwysers, tieners, skoolgaandes en dis meer. So die tieners byvoorbeeld, nee, hoe weet ek dat tieners ly as gevolg van COVID trauma, behalwe vir die feit dat hulle nie hulle hemp insteek.
Kyk, 'n tiener
het mos... Ek sê dit soms met tong in die kies, ons was mos daar.
'n tiener het mos maar 'n lewe van sy eie ook, maar ja, ek dink dit is ook maar belangrik, ken jou kind, kyk na hulle gedrag, tieners kan baie keer stiller word, hulle kan terugtrek, baie keer ervaar tieners 'n emosie van skaamheid, of hulle is bang om geëtiketeer te word, as daar nou byvoorbeeld 'n incident was, en hulle kyk terug oor hoe dit hanteer was, of hoe hulle dit hanteer het, kan dit 'n invloed hê op hoe hulle oor hulle self voel. So mens kan dit ook dan baie keer op 'n selfbeeld vlak sien. Baie keer kan die tieners ook 'n meer aggressiewe of 'n acting out tipe gedrag ook toon as hulle nie gemaklik voel met dit wat in hulle omgewing aangaan of waarmee die onsekerheid wat plaasvind of die angs of die kwaad wees of wat se emosie hulle ook al ervaar. So ja, by hulle is dit meestal maar gedrag wat 'n mens dan nou sien as hulle deur so 'n COVID traumatiese ervaring was.
En hoe moet ek as ouer op daai gedrag reageer dan?
Jong, die groot belangrike ding is om weer eens maar 'n veilige omgewing te skep. Sorg dat daar oop kommunikasie is met jou kinders, met jou tieners ook. Ek weet met die tieners, hulle is nie altyd baie gretig om oop kommunikasie met ma of pa te hê nie. So ek dink dit is maar 'n tipe omgewing wat jy in jou huis moet skep en stel belang in jou kind. As jy nie dalk op daardie stadium met hom kan gesels oor die trauma wat hy beleef het nie, stel belang in wie hy is, wat hy ervaar. As dit byvoorbeeld rekenaarspeletjies is, stel belang, sit by as hulle speel en begin 'n verhouding bou sodat jy daai oop kommunikasie het en moedig hulle aan om hulle self te verwoord. Sê wat, hoe voel ek? Ja. Wat het gebeur? Hoe het ek dit ervaar? Want hulle het dit ook heeltemal uit 'n anders perspektief ervaar as wat jy as volwassene doen.
Liesel, geld dit ook vir die tieners se emosies? Ons gesels oor gedragspatrone, maar jy weet, emosies is maar ook 'n moeilike ding om te bestuur of te hanteer wanneer dit kom by tieners.
Emosies is 'n baie komplekse ding en kinders ervaar emosies op verskillende vlakke. Hulle ervaar verskillende emosies in verskillende situasies ook. So ja, mens sal definitief ook baie fyn hulle emosies moet dophou, net soos wat, ek dink die gedrag is die eerste ding wat jy sien En dis eintlik half 'n sekondêre simptoom van 'n emosie wat hulle ervaar.
Op watter stadium sal 'n ouer besef, weet jy wat, ek het nou professionele hulp nodig vir my kind?
Jong, ek dink baie keer probeer 'n mens en jy probeer en jy dink dit gaan regkom en dit gaan regkom, maar op die einde van die dag, as jou kind beïnvloed word op 'n vlak waar hy sukkel om te konsentreer, met sy skoolwerk byvoorbeeld, as hy sukkel om aan te gaan met sy dag tot dag take, dan dink ek moet 'n mens regtig begin kyk na professionele hulp.
Ook vir die ouers om dalk te besef en sê, weet jy wat, hier is hulp. Dink jy ouers kan dit baie keer miskyk?
Absoluut. Ja. Absoluut. Weet jy,
dalk miskien so blinde oog gooi en sê nee, weet jy wat, ek dis dalk nie so nie.
Ja, weet jy, ek dink dit kan 'n blinde oog wees, maar ek dink ons ouers is ook in 'n geweldige moeilike situasie met al die druk wat COVID meegebring het, finansiële druk, veranderinge, werksverlies en om maar net 'n paar te noem. So, ek dink hulle self is in 'n situasie waar hulle moet swem en oorleef. So baie keer dink ek sukkel hulle self wat nou nog van na die kinders se emosionele welstand omsien. Ek dink regtig dit is 'n oorlewings tog waarop hulle baie keer is.
Ja. Inderdaad, jy nou nog praat van kommunikasie wat so belangrik is, maar hoe belangrik is dit wanneer kinders trauma beleef en miskien kan jy Liesel so 'n paar wenke gee oor positiewe kommunikasie tydens stresvolle situasies of gebeurtenisse.
Ja, ek dink die een ding wat geweldig belangrik is om te hoor wat het jou kind beleef. Want baie keer het 'n situasie homself afgespeel en jy is volwassen net 'n verwysingsraamwerk, maar hoe het daardie kind dit beleef? Wat het hulle gevat uit die situasie? So dis die eerste ding, om 'n positiewe omgewing te skep vir kommunikasie, moet jy hulle hoor. Jy moet weet waar kom hulle vandaan. So dis die een ding. En dan hulle aanmoedig om hulle emosies te verwoord. Hoe dit vir jou gevoel? Wat was jy bang gewees? Hoe dink jy kon dit anders? Hoe gaan ons dit volgende keer hanteer? So 'n bietjie reflektief, bietjie te gesels en net te hoor waar was hulle emosies in daardie situasie en hoe het hulle dit dan nou beleef. En ek dink van daar af is die kommunikasie oop wat dan nou positief van daar af vorentoe kan lei.
Is dit steeds belangrik om 'n gevoel van veiligheid te skep, sekuriteit te skep, standvastigheid?
Ja, absoluut. Weet jy, en dit is waar ons versorgers as ouers 'n verskriklike belangrike rol speel. Ek het nou ook genoem 'n mens moet die konstante wees. As jy daai roetine, 'n gesonde roetine vir 'n kind skep, dan skep jy eintlik in 'n mate 'n veilige omgewing ook vir hulle. Dis voorspelbaar, hulle weet wat om te verwag, al hulle behoeftes vir ontwikkeling word aangespreek. So definitief veiligheid, sekuriteit is geweldig belangrik.
Wat is die sielkundige effek het veiligheid op kinders?
Weet jy, dit is ook ons kan die hele middag gesels daaroor, maar as 'n mens nou maar net kyk op 'n selfbeeld vlak, as 'n kind nie gemaklik is om homself nie, hy voel onseker, hy weet nie lekker waar die grense is nie, is ek veilig, moet ek bekommerd wees, is ek angstig oor dinge, dan kan hulle nie leer nie, hulle kan nie exploreer nie, hulle kan nie ontwikkel nie, want hulle is heeltyd half in fight and flight mode, as ek het nou in Engels kan sê, want hulle het onsekerheid, so dit is verskriklik belangrik om.
En dis nie noodwendig net fisiese veiligheid.
Nee,
dit is glad dit is nie. Dis veiligheid oor die algemeen. Jy hoef nie te bekommer waar gaan ons eet vanaand nie. Dit is alles deel van dit. Dis ek reg.
Weet jy, veiligheid op die emosionele vlak wat baie baie groot ter sprake is met COVID is, wat gaan ons as gesin doen om veilig te bly? Ja. Hoe gaan ons veilig bly? Ek meen as jy kyk na inbrake, gaan jy veiligheidshek en alarm en so, maar vir COVID wat doen ons? Jy maak in jou gesin sekere reëls om te sê dit is die manier wat ons as gesin gaan veilig bly. Ons gaan byvoorbeeld nie drukkies gee nie of ons gaan hande saniteer of ons wat nou ook al reëls wat jy in plek sit en ek dink dit gee 'n mate vir die kinders ook 'n gemoedsrus van veiligheid op 'n emosionele vlak.
Is daar 'n direkte verband tussen veiligheid en roetine?
Ek dink jy sal definitief 'n verband kan deurtrek, want as jy roetine het, gee dit voorspelbaarheid en voorspelbaarheid gee sekuriteit en veiligheid. So ek dink definitief, ja, verseker. Ek dink so.
Dan moet ons natuurlik selfs oor ons Christelike plig as ouers om daai kinders te laat veilig voel. Hoe kan ek as Christen ouer of onderwyser help om die kinders veilig te laat voel?
Weet jy, ek gaan nou 'n baie brawe ding hier sê, maar ek dink ons as Christene moet onthou dat ons nie gevrywaar is teen teenstand nie. So dis die een ding wat ons moet onthou en dan die ander ding is leer jou kind om te bid. Stap 'n pad saam met jou kind, bid saam met jou kind en leer jou kind ook wie God is. Wat beloof hy in die Bybel vir ons? Wie is jy as Christen en waar staan jy eintlik dan nou in verhouding tot God? En dis 'n pad wat 'n ouer ouer saam met 'n kind moet stap. Jy moet jou kind leer hoe om hierdie verhouding met God te bou. En op die einde van die dag, dink ek, kan geloof vir 'n mens 'n mate van veiligheid en sekuriteit ook.
So, dit sluit eintlik so mooi aan by my volgende vraag of aanmerking wat ek wil maak. En dit is die voorbeeld wat jy as ouer of onderwyser stel vir daai kind. Is dit belangrik vir die kind om te sien hoe volwassenes hierdie situasies hanteer, ook die trauma rondom COVID?
Weet jy, dit is nou 'n tweesydige vraag. Aan die een kant wil ek sê ja, want dit is die realiteit van ons lewe. Dit daar is trauma en ouers en kinders gaan daardeur, maar aan die ander kant moet 'n mens so versigtig wees, want weet jy, ouers ervaar trauma anders, hulle hanteer dit anders. Hulle veerkragtigheid om trauma te hanteer is baie keer beter as kinders. So, 'n mens moet maar versigtig wees dat jou kinders nie onnodig aan te veel blootstel nie, want dit kan weer eens traumaties wees dan op hulle.
Ja. Goed, dis ons program Skuins voor Pouse. Tyd is so ligweg besig om ons in te haal en maar ons moet dan nog so 'n bietjie hier en daar 'n vraag probeer inpas. Liesel, wat moet 'n onderwyser of 'n ouer nou doen om die kinders te ondersteun? Ek dink dit is belangrik. Ons is nog steeds te midde hierdie pandemie. Dinge is nog nie verby nie. Dit gaan nog 'n ruk saam met ons wees. Waar lê ons verantwoordelikheid ten opsigte van die kinders?
Ja, weet jy, as ek so 'n bietjie meer fokus op die skool kan plaas, ek dink ons lewe in 'n baie onseker tyd op die stadium. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie en ons baie vrae en onsekerheid huidiglik wat ons ervaar. So ek dink uit 'n skool se perspektief sal dit belangrik wees om daai stabiliteit te gee, 'n roetine, struktuur wat veiligheid aanbetref, hoe om COVID veilig te wees, op die speelterrein met maskers en al die tipe van ding, dat hulle riglyne in plek het vir kinders, wat dan ook voorspelbaar is. Maar ek dink ook dit is belangrik dat ons kinders so 'n bietjie blootstel aan die normaliteit van hoe dit tevore was met sosialisering en sport is goed vir kinders. So as 'n mens dit ook so 'n bietjie kan inbring. En dan dink ek wat ook geweldig belangrik is, en veral omdat ons met 'n groot emosionele konsep werk, is die ouers en die skool moet hande vat om hierdie kinders te ondersteun en eintlik half maar hierdie pad van onsekerheid saam met die kinders te stap.
Dalk so laaste woord, ek wil jou vra oor AROS natuurlik. By AROS, ek dink dieselfde beginsels geld, nee, dit is mense, dit is studente, wat ook maar onseker is. Hulle is ook nog jonk. Hoe hanteer julle dit uit 'n AROS perspektief uit?
Ek moet sê, 'n ingeligte student is 'n rustige student.
Ek hou daarvan.
Ons probeer soveel as moontlik maar kommunikasie by die studente uitkry. Ons het 'n lekker online platform wat ons nou al van voor COVID gebruik het. So, ons kon eintlik lekker gemaklik aangaan met dit, maar dis baie, baie belangrik dat jy die studente ingelig hou en dat hulle presies weet wat van hulle verwag word, en wat die eise is, en dan hoe hulle dan nou ook moet optree om dan nou by alles uit te kom. So ja, nee, wat? Ek kan sê, inligting is ons wenresep, dink ek.
Liesel, luister, dankie. Ek weet jy het 'n vol dag gehad, maar dankie dat jy 'n draai kom maak hier in die ateljee. Dit is 'n groot voorreg en ons maak weer so.
Baie dankie, dit was vir my voorreg om hier te wees. Hoor.
My gas vanmiddag, Liesel Brimmer, docent by AROS, wat ons so 'n bietjie meer vertel het oor die impak van COVID-19 op kinders, ouers en onderwysers. Hierdie gesprek gaan beskikbaar wees op ons webtuiste pretoriafm.co.za van môreoggend af. Sal jy hom daar kan luister en deel en weer gaan luister as jy wil, of jy weet daar's dalk iemand wat 'n vriendin of 'n vriend of 'n familielid wat dalk sal waarde put uit vandag se program. pretoriafm.co.za, klik net daar op middag met MD en jy sal sien Skuins voor Pouse, al die programme is daar ook dan vir môreoggend af hierdie ene. Ons maak dan weer so volgende week selfde tyd, selfde plek.